það bar hér langmest á fundum.
Voru
pólitískum fundum.
Voru það líka skemmtifundir Kópavogs?
Já, það mátti heita að það væri skemmtifundir. Þeir voru margir, við höfðum hér kosningar næstum í hverju ári og stundum tvisvar á ári og það var ævinlega hressilegir fundir fyrir hverja kosningar og stundum þar fyrir þetta og þetta voru skemmtilegir fundir, það var ekki hægt annað að segja og menn komu jafnvel úr Reykjavík til þess að hlýða á þessum fundum og hafa gaman af. Nú, þú þekkir náttúrulega þessa forustu menn alla og kannast við þá sem þá voru
já.
fremstir í flokki.
Já, já.
Eins og Þórð hreppstjóra og Fimboður út og
já.
Hannes félagsfræðing og marg og fleiri.
Varð svona stjórnmálabaráttan hér innan hreppsin varð hún geta aldrei svona persónuleg og óvægin?
Jú, hún var það í mesta máta. Ég held hún hafi verið það í mesta máta.
Já.
Eins og aftur verða náttúrulega í svona fámenni eins og þá var hér.
Já.
Og ég held að í raun og veru þá virtust þessi átök eða mér virðist sko að átökin hafi í raun og veru alltaf staðið um það hvort að sjálfsagðir hlutir yrðu gerðir eða gerðir ekki.
Mm-hmm.
Og þessi hérna þegar að svo framfarafélagið settara minningar vinnur sem fræga kosningasigur og tekur meiri hlutan í bæjarstjórn, nefnir í hreppsnefnd, Seltjarnarnes hrepps. Þá er í raun og veru slegist um þetta. Á að koma hér upp byggð á Kópavogshálsi sem að sé að einhverju leiti mann sæmandi. Á að hugsa með á að gera hér vegi, á að gera hér vatnsveitu, á að byggja hér skóla og hann því nýtt. Og það er komið hér allmikið af fólki sem skortir allt þetta. Og þetta fólk, undantengar lítið eða með þessu stóru meirhluti, er ákveðin í að þetta skuli gert. Og það leggur til þann styrk sem þarf til að ná þessu meirhluta. Og þá er strax hafist handa að fara að gera hér ymsa hluti. Það er til þess að keypt verkfæri til þess að til vegalagninga. Og þær var að hugsa fyrir vatnsveitu og fyrir. Nú Seltirningar gömlu urðu ákaflega hræddir, þeir áttu einhverja sjóði og held að nú myndi þessi líður hér á suður á hálsinum geta þetta allt upp og þeir heimtuðu að sem sé sögðu svo lögum við okkur og heimtuðu aðskilnað og þeim var veitt það og þar með Kópavogshreppur stofnaður og þeir voru lausir við okkur og voru gerð algjör fjárskipti á milli þessara hluta. Nú þá var afturlega haldið áfram við þessar framkvæmdir sem að voru okkur lífsnauðsinn eins og vegagerð og vatnsveita og skólabyggingar og því nýtt. Allt sjálfsagðir hlutir og engar nýjungar. En menn snýrust á móti þessu viss hluti af fólki hér. Ég held ekki af því að þeir hafi verið á móti því að þetta veri gert í raun og veru. Ég heldur fyrst að þeir voru á móti þeim mönnum sem að stóðu fyrir þess og ætluðu að gera þetta og koma þessi framkvæmd og snýrust þannig á móti málinu af þeim ástæðum. Frekar held ég enn að þeir hafi verið það í hjarta sín. Nú en fólkið var náttúrulega fylgdi þessu mikill meiri hluti og þannig skapaðist sá meiri hluti sem að réði hér all langt skeið sem að gekk undir nafni óháður kjósendur eftir að bæjarfélagi var stofnað og Fimboði Rútur var náttúrulega fóringi fyrir all langt skeið eins og rektir.
Var það já. Þú varst að tala þannig að menn hafi frekar verið á móti þeim mönnum sem ætluðu að koma fram málinu en málinu sjálfu og þess að snúið gegn málinu raunverulega. Var það einhver leiti fyrir áhrif úr Reykjavík?
Já, það er
vafalaust. Frá stjórnmálaflokkum það?
Það er vafalaust.
Ég hef heyrt sögur um þetta.
Já,
eitthvað á sér stað.
Já.
En getur kannski nefnir einhver bara dæmi?
Já. ég veit ekki hvað segja skal um það. Þetta er náttúrulega alveg komið þetta fram ótrúlegir hlutir sko. Eins og eftir að eftir til dæmis að hreppsnefndin hefði keypt verkfæri sem ég myndist á. Þá var safna hér undirskriftum og skorað á þá að selja þessi verkfæri. Þetta er mesta glabræði að vera að kaupa þetta. Nú og þegar byrja var að byggja skólan þá kom fram tillögur um að þetta er því að hann er því seldur, skólan er því seldur og ég til hafi haft einhver líklega kaupendur á hann fyrir bifreiðaverkstæði eða eitthvað því einlík. Svona viðbróð, maður trúir því ekki að þetta sé raunvölvar skoðanir manna heldur að þið leiðist út í þetta af annarlegum ástæðum, annarlegum fötum.
Já.
Því að þessi menn er ekki svo skyniskrofnir að þeir ekki skilja það að þetta er nauðsynja mál.
Já.
En þarna hljóta koma til, sko, einhvern pólitískt ofstæki eða beinlínis áhrif utan að koma til annars staðar frá. Nema hvort veit að sé.
Er það satt sem sagt er að einhver tíma hafi verið búið að koma saman hér svona allsherjarlista og síðan hafi ýmsir menn þar sem sagt tekið eftir undirskriftu sínar á hann.
Já, þetta var nú áður en að ég kom hérna.
Nú var það,
já. Já, rétt áður. Og ég er nú ekki kunnugur þessu en ég held að þetta sé rétt.
Já.
Já. Og En sko, þrátt fyrir það þó að menn skiptust svona og mest náttúrulega eftir flokkum því að all þessu meiri hluta stóðu ef þetta greina það í flokka þá var náttúrulega aðalega sósíalistar og framsóknarmenn sem að fylgdi þessum meiri hluta. Nú á móti voru svo sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn en þetta var ekki, þetta voru aldrei hrein skipti, þetta greindist ekki eftir flokkum. Og ég man til dæmis eftir ýmsum sjálfstæðismannu sem að unnu vel með þessum meirihluta að ýmsum málum. Ég man til dæmis eftir Þorstein Pálssyni kaupmanni hér hafði mikinn áhuga fyrir vatnsveitunni og var duglegur að selja hlutabréf í henni því það var nú fjárþröng og íbúarnir urðu þó fátækir væru að leggja fram sinn skerf og keyptu hlutabréf í vatnsveitunni eftir sinni getu. Var mikil þáttaka og Þorsten gekk það vel fram. Hitt var annað að þeir þóttu yfirleitt ekki verða langlífir í okkar pólitík sem að gengu að einhverju leiti til samstarfs við okkur þessa vinstri menn. Þeim var venjulega vikið til hliðar og settir aðrir og það töldum við alltaf að vera áhrif annars staðar frá heldur en hér um Kópavogi.